Привет на всички. И добре е да знаем насоката на днешното събрание. Има поучения, които буквално се изправят срещу лъжи, в които вярваме, изправят се срещу манипулации, на които сме се поддали. Тези поучения са Божията грижа и решение. И те не са леки за слушане, те не са лесни, но са отражение на сърцето на Бога, което иска ни да бъдем свободни, щастливи и успешни. Така че днес, аз преди съм споменавал много пъти за тази душевна, духовна бедност, за чувство за нямане, бедняшки манталитет и прочие, прочие. Сега искам да говоря конкретно за това през призмата на Словото на Бога и от Словото на Бога, като продължаваме същевременно поучението за пребъдване в лозата Христос. Тоест, част от пребъдването е това, което достига до тебе, това да роди плода от тебе. Ако в лозата сока, който достига от корена до пръчката, дава плод на пръчката, то по същия начин работи слово. Слово, което достига до нас от Бога, дава плод в нас. Но посредством соковите, които идват. Нали? Това е сока, който идва, и естеството на дървото или лозата в случая определят какъв е плода. Може да има лоза, но ако няма сок, който да стигне до пръчката, плод няма. Така че Бог е дал всичко необходимо. Дал е лозата, дал е соковете, дал е всичко необходимо. И ако ти си на лозата, ако ти си там, ти непременно ще дадеш плод. И понеже в църквата толкова много искаме плодове да има, се фокусираме върху плодовете. А според мен това е грешка. Защото ако се фокусираш върху плодовете, няма да хванеш дълбочината и естеството на начина. А е много важен начина. Затова днес конкретно искам да говоря за това как в Йоан 15 глава, разглеждаме отдавна, чели сме много пъти, 15 глава, 2 стих, там се казва, че тази пръчка, която не дава плод, не се казва тази пръчка, която не получава от мене, а която не дава. А християни си мислят, че ако получават повече от Господ, повече сокове, живителни сокове, това ще им осигури повече плодове. И идват при Господ като хора, които се чувстват нямащи и затова са тука. Т.е. при Бога. Мисля, че това е смирение, но това е неправилно третиране на взаимоотношение. Ако взаимоотношенията между двама се основават на взимане един от друг, тези взаимоотношения не могат да съществуват. Но ако се основават на даване един към друг, тогава тези взаимоотношения преуспяват. Следователно, стиха казва, този, който не дава плод, се отрязва. Фокуса е в даването, а не в плода. Ти ако си на лозата, ако си част от това, което Бог прави и от това, което Бог е, непременно ще имаш плод. Задължително. Поне си част. Няма как, ако си част, сока да ни достигне до тебе, който е причината да има плод на лозата. Но ако се фокусираш върху плода, а не върху това да дадеш плод от себе си, т.е. начинът, даването е място на свобода, място на разбиране, че имаш, понеже ти е дадено и затова даваш. Затова по-нататък стиховете казват, никой не може да дава плод от само себе си, никоя пръчка не може да даде плод от само себе си. Но понеже е част, тя непременно ще даде плод. Казах в началото, че ще бъде конфронтирани на погрешни модели, стари модели, чувство за ограничаване, нямане и така нататък. Така че, ако хванете, че това е вашето получение, вие ще бъдете свободни. И ще започне градежа. Понеже няма истински градеж без свобода. Не можеш да градиш нещо ново, ако преди това не си свободен. Ако градиш, а си в робство, ти градиш част от твоето робство. Може да е по-добра версия на живота ти, но пак е в робство. Затова словото ни освобождава и не просто дава усещане, а дава позиция. Така, нека започна с един от най-успешните стратегии на Сатана. Манипулативни лъжи. Чувството, усещането за нямане, за недостатъчност, за липси, за вътрешна и външна бедност. Това е една от най-успешните стратегии на Сатана. И църквата много добре вижда, че бедняшкият менталитет е много характерен за нацията ни и се опитва да излекува този бедняшки менталитет, а самата тя не вижда, че страда от същото. Слепец-слепец, ако води, двамата падат в ямата. Затова не можеш да помогнеш ти, ако не си свободен. И първото нещо, което трябва да направи църквата, не е да казва на света как да приеме Бог, какво да направи, за да приеме Бог. А първата работа на църквата е да бъде тя свободна, за да помогне други да се освободят. Само онзи, който е свободен, може да бъде инструмент за освобождение на друг. Нека започнем от начало, като винаги започваме от това, че Господ е източника, първоисточника. Ако Господ е твой източник, ти си решението. Не някой друг ти е решението. За да си облягаш на хора и да уповаваш на хора. Ако Бог е твой източник, ти си решението. Ти ставаш решението. Много хора търсят решение на проблемите си в Господ. Истината е, че ако Бог е твой източник на слово в живота ти и ти го живееш това слово, ти си решението. Чрез тебе идва решението. Бог използва тебе, за да реши определена ситуация, определен проблем. И причината за това е, че всеки баща работи по същия начин. Не решава нищо вместо детето си. Но заедно с него, обучавайки го да мисли партньорски, обучавайки го да мисли не в зависимост към бащата и да мисли без тебе не мога абсолютно нищо и аз съм никой, а да мисли партньорски. Началото. Йоанна 3:16. Йоан 3 глава 16 стих. Някой го нарича златния стих на Библията. Специално в Библията не е обявен като златен стих, така че може да кажем, че не е златен стих. Всеки стих е златен, ако можеш да го оцениш и да го приложиш. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Започва, защото Бог толкова възлюби. Преди Господ Отец да даде сина си и преди сина да даде себе си, всичко започна от това, че Господ обикна. Господ обикна. Начало на всяка свобода е любовта. Начало на всяко освобождение е разбирането да приемаш любов и да даваш любов. Закона не мисли по този начин. Закона мисли, че с любов не може да си постигне промяна. Следователно трябва да има закон, за да се наложи промяната. И съответно и санкции да има, ако не спазиш закона. И много хора прилагат закона, понеже смятат, че с любовта се злоупотребява. Тоест, ако дадеш любов, виждаш ли някой ще се възползва от това, ще злоупотреби с това и няма да се промени, просто ще ти използва. И затова хората решават да приложат закон, за да може да са сигурни, че ще има промяна. Но нека ви признае нещо. Има ли закон? Има какво? Бунт. Има ли закон, има бунт. И ако до сега някой си опитал да ви помогне в кавички да се промените и го е направил със закон, той е срещнал вашият бунт. Дори в началото, поради комплекси, поради чувство за недостатъчно да си се смазали и да сте направили това, което другия ви е заповядал буквално. Идва време, което се осъзнавате и казвате, аз не съм робот. Аз искам да правя неща от сърцето си. Искам да ги роди от сърцето си, а не от разума, който ме е страх от наказание. Първото нещо, което направи отец, е да обикне. Начало на всяка свобода, начало на всяко развитие, начало на всяко разпознаване на лъжи, които Сатана ти говори в ума, е любовта. Любовта е много по-влиятелно нещо от едно чувство, което ти помага да се грижи за някой и да бъдеш с него. Ако светът третира по този начин любовта, нека си я третира както си иска. Но в Библията тя е описана по съвсем друг начин. Тя е описана като способност да дадеш всичко. Всичко, което имаше отец, е сина си. А всичко, което имаше сина, беше живота си. И тук едва голяма конфронтация, понеже виждаш ли, няма ли друг вариант на любов, в който вариант да ми пасне, да ми е по-удобен? В който не се налага да давам толкова и запазвам част за себе си. И тук е в момента, в който любовта, истинската любов е опорочена, замърсена, ощетена, ограбена и направена нещо, което не устоява на проблеми, на бури. Не устоява. Защото твърди много човешки елементи има в нея, понеже твърди много сме вкарали от себе си в разбирането за любов, в прилагането на любов. И по този начин самата любов става недостатъчна, тя се обезсилва, няма влияние, тя не помага да се промениш. Тя се превръща в компромисен вариант на истинската любов. Ако искаме качество, резултати, промени, постижения, пробиви, развитие, прочие, прочие. Всичко започва от една любов, на която подражаваш, без да я усъкътяваш, без да я превръщаш в удобна за тебе, без да я превръщаш в разбираема за тебе. Ти последното чухте ли го? Разбираема. Умът ти казва, ако нещо не го разбираш, не можеш да го живееш. Вярно ли е? Значи обичаш толкова, колкото разбираш, че е любовта. Така ли? Ако едно нещо не расте, ако едно дете не расте, то става уязвимо. Неговият живот е под опасност. Понеже е много опасно да не е пораснало. Понеже с годините отговорности върху детето нарастват. И ако то не порасне, се остане същия ръст, то не може да изпълнява функциите или не може да носи отговорност. Също нещо е с любовта в нас. Никой от нас няма пълната любов, която има отец, но всеки расте в нея. Ако растеш в нещо, ставаш силен в това нещо. Ако не растеш в това нещо, в случая любовта, ти ставаш уязвим и слаб. Това казваме на децата си. Нали? Растете в отговорности. Така ли? Давам им отговорности. Понякога не се справят. Понякога правят наполовина нещата. Както те са преценили, че им е добре за тях. Оправи си стаята. И те оправят толкова, колкото е добре за тях. В техните очи е достатъчно. Влиза родител и казва, това не е достатъчно. Не защото е твърде взискателен и иска да тормози детето си, а защото иска да му каже какво означава достатъчно. Безкомпромис означава. без липси. Без да се огаждаш на душата. Това означава достатъчно. Без да правиш нещата спрямо от твоята преценка. Можеш, ако си сам. Можеш. Ако си без семейство, абсолютно самостоятелен, не иска да зависиш от никой, никой да зависи от тебе, решил си да си отшелник, някъде в гората, там живееш. Но когато опре да бъдем заедно с някой, когато дойде момента, в който отец искаше да се погрижи за хората, понеже видя, че те прилагат закона, но се остават същите. Бог не искаше те да прилагат закона, пък да се остават същите. Искаше да се променят отвътре, но те не искаха. Те вършаха закона механично. Да ви обясня ли какво означава механично? Не влагаш нищо от сърцето си, не влагаш нищо от себе си, правиш го като навик, рутина, вършиш нещата, но нищо не влагаш в тях. Така вършаха закона. Да, носеха на все изгарени животни, изпълняваха нещата доколкото могат, а пък тези неща, които не могат и бяха грехове, просто взимаха едно животно, пренасяха го в жертва и греховете им се прощаваха, според закона говоря. И се чувстваха добре, но бяха същите. И Бог видя това нещо и каза, не може да продължава така, понеже когато те са си същите и не се променят, аз нямам връзка с тях. Аз не мога да ги достигна. Не мога да имам взаимоотношение с тях. И затова толкова възлюби хората, понеже искаше да ги достигне. Даде сина си. Изпрати сина си. За да може да не се налага вече да има жертви. Да принасяме жертви за греховете си. Изпрати сина си, за да имаме връзка и взаимоотношение с него. Чрез сина си да ни достигне нас. Затова Исус каза, аз съм пътя. Път за къде? Път до къде? До Отец. Това, което направи Исус, е да каже, ако сте видяли мене, видяли сте Отец. Тоест, аз представлявам Отец. Аз дойдох като посланник, който да изяви Отец, за да стане Отец видим чрез мене. И това е примера, който остави Исус за църквата. Господ става видим в този свят чрез църквата. Ако църквата е акуратна. Днес се изправяме срещу едно фалшиво християнство, което е узаконило, аз го наричам фалшиво, понеже всичко, което узакони фалшиви неща, самото то става фалшиво. Нека дам пример. Един брак, колкото истински да е, ако узакони фалшиви неща, брака става фалшив. Заразява се от неистинското, от изкуственото. По същия начин християнството. Ако християнството одобри фалшиви неща, то става такова. И затова се изправяме срещу една система, която е узаконило чувството за нямане и го е нарекло смирение. И ако някой се почувства имащ, можеш, той е наречен горделив. Всъщност, когато говорим за чувство за нямане, това борави с много факти. Сатана винаги, когато манипулира и лъжи, борави с факти. Винаги. За да можеш да повярваш. Така, изправяме срещу една лъжлива система. И ако вие разпознаете лъжи, в които сте повярвали, и се изправите срещу тези лъжи, изявявайки истината, живейки истината, вие ще бъдете свободни, ние ще бъдем свободни. Продължаваме нататък. Чувството за нямане изкривява преценката и принципите, по които живееш. Чувството за нямане изкривява преценката. И ако беше чувството за нямане смирение, нямаше да изкриви преценката. щеше да те доведе до място на покаяние, промяна и така нататък. Но понеже чувството за нямане не е от Бога, тя те довежда до място на изкривяване на начина, по който виждаш, начина, по който преценеш, начина, по който възприемаш неща, най-вече себе си. Основната идея на Сатана в това да те лъжи и манипулира е да се видиш по погрешен начин. Т.е. не такъв какъвто Бог ти е направил, а такъв какъвто Сатана иска да бъдеш. Задавали си въпроса, защо комплекси за малоценно са толкова влиятелни не в света, а в църква? Това е истината. Видял съм много арогантно поведение, зад което се крият комплекси. Липса на мъжественост, липса на способност, липса на ум, ако щете. Тоест не се чувства умен човек. И с арогантно поведение прикрива, опитва се да убеди себе си, че не е такъв, но отива в другата крайност. Имаше хора, които вървяха с Христос и всичко, което искаха от Него, имаха нужда и да бъдат нахранени. Исус се обърна към тях и им каза, вие ми следвате заради хляба рибата. Не звучи обидно, вярвам, когато някой случай Христос, той им казва де-факто, вие ме използвате. Не звучи обидно, а Христос ги изобличи, за да могат да видят истината и да видят, че наистина го следваха, за да получат. Корена на това усещане, следваш за да получиш, е точно усещане за нямане. Че си празен, беден отвътре, неспособен. Дълбоко съм убеден, че вярата е силна способност, увереност, която помага да се промениш в тая област. Не като постигнеш велики дела и накрая да кажеш, ето имам доказателство, че не съм смутаняк. Имам доказателство. Не, вярата е да повяраш неща, които не са случили още, не ги виждаш. Едно от тях е да видиш себе си правилно, преди да си постигнал велики резултати, които да ти убедят, че наистина не си толкова празен. Но нека ви издам нещо. Колкото и велики неща да направиш, добри дела и подобни неща, чувството за нямане, усещането за празнота не се запълва с тия неща. Понеже винаги има някой, който прави по-големи неща от тебе. Винаги има по-добър, винаги има по-любящ, винаги има нещо повече от тебе. Понеже се сравняваш и когато се сравниш, ти се чувстваш по-малък. Никога не се сравнявайте. Причината, храната за комплекси за малоценност е сравняването. Ако ти се сравняваш, ти храниш комплекси за малоценност. Те се хранят с това. После комплекси за малоценност се доказват, че не си толкова неспособен. И почваш състезаваш. И състезаването е плод отново на лъжа, която е, че нямаш. Но много искаш да имаш. Единствен начин да състезаваш, да победиш някой, който има и да кажеш, сега вече чувствам имащ. Не съм видял такъв случай. Говорим за свободата в Христос, която не е свързана с твоите постижения, а е свързана с твоята принадлежност. Човек избира или да се обляга на постижение, или на принадлежност. Чрез принадлежност прави невероятно велики истински дела, понеже той е такъв. Не се напъва, защото е такъв. Но когато се опитва да се доказва и да постига неща, за да се покаже, че е голяма работа, това е толкова изморително. И човек е толкова нещастен в този процес на доказване. Това, което направи Христос всъщност, е не да покаже велики дела и всички толкова да ахнат и да се впечатлят и да го последват. Може да ти последва някой, ако направиш велико дело, но то ще е за кратко. Много за кратко. Някой може да ти последва, ако бъде впечатлен от тебе, но това ще бъде много за кратко. Понеже в момента, в който види, че имаш недостатък, той ще бъде разочарован. В момента, в който изтълкува твое погрешно действие, твоя погрешна дума, грешка, когато изтълкува погрешно твоята дума или погрешно твоето действие, той ще се отдръпне този човек. Няма да последва нещо, което не харесва. Ще се нарани и ще каже, не мога да следвам, защото е глупо да следваш някой, който не става. Така че Христос не дойде да направи чудеса и знамения и да бъде последван, той беше последван от нещо друго. И това е, дойде да даде пример на земята, как може да се живее без да живееш за себе си. Тогава беше последван. От хора, които не искат да живеят за себе си, понеже егоистичният живот в техните очи, в тяхното сърце не беше истински. Искаха истинско нещо. Друга група го последваха, защото когато човек не живее за себе, се раздава и съответно има какво да вземеш. Но той се обърна към тая група и каза, вие ме следвате. По това време Христос беше атракцията за тях. Хляб и зрелища. Принципа на Римската империя. Дай на хората хляб и зрелища и ще ги манипулираш, ръководиш, правиш тях каквото си искаш. И затова бяха тези арени, амфитеатри и подобни неща, защото там даваха на хората това, което искат. Душите им обаче. И тези хора последваха Христос. Те виждаха как се изцеляват болни. Бяха нахранени. Имаше шоу. Имаше. Това беше събитието в живота им. Иначе какво? Сиво ежедневие, работа, дертове, пък така, безплатно шоу. Не стига, че шоуто е безплатно, това отгоре ти хранят. Хората, които обичат безплатни неща, са празни отвътре, с бедняшки манталитет. Те не идват за да дадат, те идват за да получат. И където и да отидат, при когото и да отидат, търсят какво могат да вземат. И тези хора бяха такива. Последваха го, бяха с него. Тълпи, пише Библията, тълпи. Нека ви дам един стих. Римляни, 14 глава. Римляни, 14 глава, 7 стих. Защото никой от нас не живее за себе си и никой от нас не умира за себе си. Колкото е абсурдно да умреш за себе си, толкова е абсурдно да живееш за себе си. Да си видя някой да умре за себе си. Хората са умирали, но за каузи, които са по-големи от тях. Това, което са вярвали. Независимо дали са били християни или патриоти в нечия държава, чествахме освобождението. Умрели са много хора, но не за себе си. А за нещо, което вярва, че е повече от тях. Родина, семейство, приятели. Така че, ако е страшно абсурдно да умреш за себе си и глупаво, също толкова е глупаво и абсурдно да живееш за себе си. Повярвайте ми. Истинската самота, говоря реалната, някой чувства се самотен. Има приятели, семейство, близки, всеки е загрижен за него, но той се чувства самотен. Аз не говоря за това чувство, а за реална самота. Плода на тая реална самота е когато човек живее за себе си. Винаги остава сам. винаги. Не защото хората го презират и го отхвърлят, а защото в крайна сметка той прави това, а обвинява тях, че го отхвърлят. Още един стих. Намира се в 2 Коринтияни 5 глава. 2 Коринтияни 5 глава. 14 и 15 стих, нека да прочетем. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всички, тогава и всички са умрели. Тук звучи малко абсурдно. Нека да продължиме. Четеме и 15 стих. И че той умря за всички, така че, които живеят, да не живеят вече за себе си, а за този, който е умрял и е бил възкресен. 14 стих. Нека разсъждавам. Ако един е умрял, то всички са умрели. Тук не се говори за физическа смърт. А за това да можеш успешно, качествено да разпънеш егото си. И ако някой си е дал живота и всичко, що има за тебе, това е начало на това да те научи чрез жертва, която е дал той, да следваш жертвата, което да дадеш ти, понеже е жертва от твоя страна да не живееш за себе си. И сега връзка с първия стих, който прочетахме, че ние не живеем за себе си. Ако ви попитат какво е християнство и какво е вярата, аз би го определил с това. Просто не живееш за себе си. Ако живеехме за себе си, за своите си цели, желания, нужди и прочее, нямаш да бъдем толкова малко хора, щяхме да бъдем много хора. Понеже всеки иска среда, от която да се облагодетелства. И всичко това е поради бедняшко мислене. Аз нямам, трябва да взема от някъде, за да имам. И затова хората ходят в робство. Понеже чувството за нямане храни е хранено от робство. Нека поговорим за робството. Израел в пустинята. Историята е следната. Израел, помните ли как отиде Израел в Египет? Че си Йосиф. И получиха най-добрата земя. Те не бяха там роби. Те бяха на почет. Заради Йосиф. Но минаха години, Йосиф го нямаше вече. Дойде друг фараон, който погледна към израелтяните и ги презря и каза, те са прекрасни за роби, те са идеални за роби. Ни заслужават най-добрата земя. Понеже аз имам цели. Перефразирам, разсъждавам. Евентуално както и разсъждавал той. Фараон. Имам цели. Да си построят много неща. Да си направят много велики пирамиди, здания и така нататък. За тая цел обаче ми трябва работна ръка. Аз не мога да постигна целите си без работна ръка. Не мога да взема да използвам египтяните, понеже те са мой народ. Няма как, но те не са. Израелтяните, евреите не са идеални за роби. Погледна към тях и ги направи роби. И така. Божия народ от привилегирован станаха роби. Мина дълго време и те викаха към Бога. Избави ни от това робство. Не издържаме повече. Умираме в... Като роби умираме. Раждаме се, като... Децата не се раждат като роби, умират като роби. Това за един родител е пагубно. Тези молитви Господ ги чу. И това, което направи Господ за тях, е да изпрати Моисей. Както изпрати Йосиф да получат най-добрата земя в Египет, така изпрати Моисей да ги изведе от робство. Можеш да подадеш ръка, за да извадиш някое от робство, но не можеш да извадиш робството отвътре него. Тоест, Моисей може да ги извади от Египет, но не може да извади Египет от тях. Това е робско усещане, чувство, занямане, за това, че си беден отвътре, отвън и въобще оцеляваш и това е тъжен живот, депресиран живот за теб. Не можеш да извадиш човек от това състояние. Единственият начин е вярата в Господ. Библията. Живее на Библията, не само четене и слушане. Живее на Библията. И така, нека ви дам няколко принципа, по-скоро няколко факта за начин на мислене, когато човек е в робство и конкретно за историята, която разказах току-що. Първо, израелтяните мислеха, пустинята взима, Египет дава. Те вече бяха в пустинята. Но видяха нещо, че пустинята взима. Какво взима пустинята? Първо време. Ако можеш направо от Египет, директно в обещаната земя, без да губят време, ще да бъде страхотно. Взимаше време. Имаше притеснение. Гонеха ги египетските войски. Глад, жажда. На всичкото отгоре трябваше да седат златото, което имат, което беше им дадено от египтяните, понеже египтяните бяха спечелили и по-скоро Божият народ беше спечелил благоволението на египтяните и те даваха от себе си. Те бяха забогатяли буквално и взеха всичко това и го дадаха в пустинята. Така че пустинята, ако говорим за факти, им взимаше. А Египет им даваше. Каква беше реалността? Пустинята беше път към техния дом на изобилие, а Египет беше клетка. Клетка, в която нямащия слугуваше на имащия, за да може имащия да има повече. Това беше реалността. Но когато има бедняшко мислене, реалността не се вижда. Ти си дребнав, гледаш на дребните неща, не на цялата картина. Не на бъдещето, а гледаш сега какво става. Сега как се чувствам. А сега се чувствам зле, понеже в момента имам едно злато и тук съм си го нося с себе, си ми прави богат и в момента трябва да го дам. А пък в Египет казаха на Моисей, искаме да се върнем в Египет. Това му казаха, понеже тук ще ни избият в пустинята, тук е гробове нямаме. Поне там гробове имахме. Пък тук няма кой да ни погребе. Бяха разочаровани от това, че пустинята ни им даде това, от което имат нужда. Не харесаха пътуването, защото това беше труден процес. И този труден процес не им допадна. Робството те принуждава да живее за себе си. Поради това, че по погрешен начин се третираш. Ако се третираш като нямаш, то робството в дадена област в живота ти те принуждава да живее за себе си. Тук ли сте хора? Нещо от си лош човек. Нещо от не ставаш. Израелтяните бяха Божия народ, те му бяха деца. Те бяха неговите хора. Но в момента, в който решиха, че робството е по-добре, по-лесно от пустинята, те измряха в пустинята. Пустинята е процес. взима усилие, взима време. Нека продължим историята. Знаете ли защо Господ не ги закара директно пред обетованата земя, т.е. техния дом на изобилие? Защото те трябваше да превземат това място. Пустинята беше място на трансформация на мисленето, промяна на мисленето, за да може от нямащи да влезат на място на имащи, така да се чувстват, така да виждат себе си. Нямащия човек, он е, който е беден отвътре, отива пред обетованата земя и казва, не можем да я превземем, защото там са едни големи хора, силни, а пък ние сме пред тях като скакалци. Това казаха съгледвачите, когато отидаха пред обетованата земя. И причината за това е, че погрешно виждаха себе си. А те мислеха, че виждат себе си правилно, но виждат и правилно големите силни мъже. Не можеш да убедиш някой, че вижда погрешно, като вижда себе си малък. Той казва, аз се виждам малък. И въпросът ми е защо? Защото се сравнява. Видяха се, те преди това се виждаха като нормални хора. В момента, в който се сравниха, решиха, че са като скакалци, т.е. нищожества пред другите. Наистина имаше изполини в обетованата земя, бяха големи, силни. И те се сравниха и решиха, че са малки и жалки. Така че те не бяха готови да превземат обетованата земя и пустинята беше за тях, това беше намерението на Бога, да им служи Господ, за да изгради идентичност в тях, която да бъде устойчива, силна, твърда и да не се поклаща, когато видиш нещо, което е по-силно от тебе. Този манталитет, този характер имаше в Давид. Когато се изправи срещу Голиат, той видя Господ по-голям от Голиат, а не себе си по-малък от Голиат. Така че тази трансформация беше задължителна, ако искат да живеят в дом на изобилие. Това, за което воюваш, може да го опазиш после. Това, за което се представи на готово, не може да го опазиш. Нека ви дам пример. Ако Господ беше им дал обетованата земя, без да се бият за нея, нямаше да я опазят. Защото щеше да унищожи Господ с мор, някакъв там вид болест и така нататък, хората, обитателите на тая земя и неговия народ просто да влезе и да се живее там. Но тогава много народи щяха да кажат, искаме тая земя да дойдат да воюват и да превземат. Това, което взимаш с битка, после го устояваш. Защо ли? Понеже като го взимаш с битка, заякваш. Ставаш по-силен. Битката няма за цел да ти измори, а да ти направи силен. И ако имате битки в живота си, повярвайте ми, Бог няма за цел да ви изморява с тия битки, а да ви направи по-силни. За да може, когато ви благослови с това, което е решил да ви даде, да може да го опазим. Да може да се грижим за него и да не бъде отнето. Това иска Господ. Бог не иска просто да даде, иска да ни помогне да го запазим, съхраним и увеличим това, което ни е дал. Само свободният, онзи, който е свободен отвътре и знае, че има всичко в Господ, може да каже, можем да превземем тая земя. Исус Навин и Халев казаха, можем да превземем тая земя. Защото знаеха какво имат и кои са. Църквата в днешно време страда от липса на идентичност, понеже не се гради в църквите идентичност, а хората се помпят с фалшива увереност, това, че сме по-добри от света, това, че сме по-голяма работа, трябва да спасяваме света, ние сме спасителите, разбираш ли. Американски екшън, фантастика. Спасителите. Христос спасява света, а ти помагаш като живееш това, което живее Христос и това, което говори Христос. Ако тръгнем ние да спасяваме света, малко не е наред работата. Ако Господ не доведе човек до покаяние, ти няма как да го доведеш. Може да му говориш прекрасни неща, големи факти, неоспорими факти, да му изсипиш върху него, то няма да се спаси. Защото не можеш да вложиш вяра в него. Но можеш да живееш това, което Христос говори. И да покажеш какво е вярата всъщност. Не е думи, а е свобода, която ти дава възможност да градиш силен, устойчив характер. И ако човек презре това нещо и каже, аз нямам нужда от тези неща, се оправя сам. Но всеки стига до едно място, което не може да продължи сам. Така. Напредваме с времето. Аз мисля, че ще бъде по-трудно. Но не е толкова. Понеже може да има битка във вас, но едно е да има битка в човека, друго да има отхвърляне. В смисъл такъв отхвърляне на това, което слушаш. Когато има битка, искам да кажа всеки, който усеща битка в себе си, когато слуша това нещо, то не е сам. Може да си сам само, ако се върнеш в Египет. Но ако останеш заедно с облака, който им правеше сянка през деня и огненият стълб, който им светеше нощем, ако останеш на това място, не си сам. Имам и мога. Това казаха двамата съгледвачи, Исус навини Халев. Другите 10 казаха, не можем. И това е някакво съотношение, ако ме разбирате правилно. Те, които казват, не можем, са много повече от те, които казват, можем. Интересно е, защото да кажеш, не мога, е по-лесно. А да кажеш, мога, и да не направиш нищо е глупаво, затова той, който казва мога, знае, че следва дела след мога. Следователно трябва да застане зад думите си и да действаш. И затова е по-трудно. Когато кажеш не мога, отпускаш се по течението и се наслаждаваш на самоунищожението ти. Господ не може да каже тези думи вместо теб. Може да ти каже, синко, ти можеш, но няма да ти каже думите вместо твоите уста. Нашия живот е това, което вярваме и говорим. Това е нашия живот. Понеже вярата и говоренето променят фактите, които отначало са говорили против тебе, че не можеш, че не знаеш, че нямаш, че си неспособен. И затова, когато аз говоря за вярата си, не им давам мистично значение. Никакво мистично значение няма във вярата ми. Тя е 100% практична. 100% приложима. И 100% истинска, защото работи. Всяко нещо, което работи, е истинско. И случая, аз знам, че моята вяра работи. И като ви говоря пред вас, не ви надъхвам. О, вие можете всичко. Какви са тия комплекси за малоценност? Де ги извадихте? Кой ви каза, че не можете? Ама не е така. Не ви говоря това. Аз ви говоря вярата си, което е трудно да обясниш с думи, но е лесно, когато я сравниш с неверие. Ако искаш да обясниш нещо, в случая вярата, сравни го с неверие. Кажи какво е неверието. Ако искаш да говори за свободата си, сравни я с робство. Кажи как мисли роба, как действа роба. Защото така ще бъде разбрана свободата ти. Робското мислене не избира пустинята. Робското мислене не избира пустинята, иска да иска Египет. Защото пустинята е трудно място. Знаете ли защо е трудно място в пустинята? Поради страхове. Нека да ви дам един пример. Всички знаят един неоспорим факт, че за бобола боли много повече от това, което прави зъболекаря, манипулацията, която прави зъболекаря. Прав ли съм? Не само боли повече, но и опасно повече. И въпреки това не ходят хора на зъболекар. Защо? От страх от зъболекарите. Не ги е страх да ги боли по-много и постоянно, но ги е страх от това да ги заболи за кратко и след това да спре да боли. Няма логика. Кажеш ми, има ли логика? Страха няма никаква логика. Тя по-скоро граничи с налудничеви мисли, отколкото с реалността. В случая, това е налудничево, което ви казвам. Аз ви дадах един пример за заболекар, защото това е масово при хората. Просто ги е страх от заболекар. Нали? Без значение как оправдаваш себе си, че те е страх. Например, имаш една заболекарка едно време, нали, или заболекар, който биеше и се караше и така нататък. Аз съм имал такава заболекарка в моето детинство в училище и мога да кажа, тя е виновна за моя страх сега. Нали? Но аз нямам страх. И причината за това е, че не обвинявам други за страха си. Решавам, че ако има страх, време е да се отиде. И се изправим срещу него. Отивам на заболекар, сядам и страха си отива с битки. Не съм чел книга на тема как да не ви страх от заболекари. Или пък ако бях в друга държава с по-добра техника, ако бяха заболекарите. Чувал съм, че някъде слагат заболекарите аквариум с рибки, да може да ти успокояват рибките, като ги гледаш. В смисъл, ти си много оплашен през тези, обаче рибките, като ги гледаш, как хубаво плуват, безгрижно, щастливо и ти се отпуснеш. Не става това. Какво ти да привлече вниманието ти? Страха остава. Не е въпроса да се разсееш от страха си, а да се освободиш от него. Така че махнете нещата, които ви разсеват, ако искате битка. Отива някой на бойното поле да се бори срещу врага и оп, какво хубаво клипче пуснали по телефончето. Чакай да го видя. О, и забавно. Мислиш, че това клипче ще отнеме страха, който имаш в тебе? Не, ти ще станеш по-лесна жертва, повярвайте ми. Заради телефон ще отрепат. По-добре го хвърли. Кажи, не ми трябва нищо, което ме разсева. Тук съм да се преборя със себе си. Тук съм да победя себе си. Не ми трябва нищо, което да ме разсева. Да, някой измислил начини за разсеване, за да можеш да се справиш, обаче този не ти помага. Този ти вреди. Така че тези рибки в заболекарския кабинет не е добре да са там. Било трудно през заболекаря. Хора, ме е болял зъб. Трябва да кажа, че през заболекаря се чувствам като на златни пясъци в сравнение с забобова, който преживяваш. И това, че пиш болко, успокояваш и хапша да ти мини зъба, не е решение на проблема. О, искам да поговоря с някой да се успокоя. Това е болко успокояващо хапче. Не решава проблема. Знаете ли, това, че има толкова болко успокояващи хапчета, е отражение на това, което хората искат. Затова толкова много се купуват болко успокояващи хапчета. Защото Голяма част от хората решават, че е по-добре за тях болката да отшуми за кратко време, отколкото да се подложат на някаква манипулация, било то операция или заболекар, или каквото щете. Това е начин на мислене, който вреди за промяната, за освобождението, за победата. И затова толкова много се продават болко-успокояващи хапчета, защото виждате ли, точно в тези болко-успокояващи хапчета има нужният компромис, за да се почувства някой добре. За кратко. И той знае, че е за кратко. И въпреки това го избира. Добре дошли в света на кратковременните неща, които са на почет. Църквата трябва да избере истински постоянни, трайни неща. А това си е битка. Защото не пиш хапче, отиваш на заболекар. И затова хора решават, че вярата не е за тях, понеже твърди им е трудно. Пустинята не е за мене. Твърди, трудно ми е. Отиват при Исус учениците, бяха 70 ученика и му казаха, трудно е това учение, кое може да слуша, и го оставиха, понеже им беше трудно. Не ми допада, не че ни ти допада, не искаш да го живееш. Затова търсиш компромисен вариант на християнство. Това е проблема. Църквата в днешно време е пълна с хора, които не искат да се борят, искат просто да слушат хубави думи, които да им действат емоционално и да ги успокояват. Искат да слушат неща в църква, като например, Господ ще се погрижи за вас. Идвайте на църква. Давайте си десятъци и така нататък. Вършете това, което в църква има нужда. Помагайте и Господ ще се промисли за вас. И те казват, страхотно. Така нямам нужда от битки. Така няма да водя битки, Бог ще ги води вместо мен, аз просто ще правя някои неща. Е така се черкувам, ще ходя на църква, ще правя някои неща, които има нужда и готово. Минава време, тези хора не се освобождават. Те са разочаровани, чувстват се използвани, за това, че толкова много са дали в църквата и са били отговорни, пък резултат няма. Затова тези хора директно отиват в света, не в друга църква. Тотално разочаровани. Ако обаче църквата каже истината на хората, ще трябва да се борят, някои от тях казват, ми това ли е било вярата? Аз си мислях, че нещо, което ще ми улесни живота. А то всъщност ми затруднява живота. Ти ми караш да ходя на заболекар. Абе, дай едно хапче, се успокоя болката и ми пусни да си ходя, си върша каквото искам. Не ми казвай да ходя на заболекар, ти какво правиш с мене? Ти вместо да си погрижи за мене с хапчето, ти ме пращаш там, където ще ми причинят болка. И хората се тръгват от църквите ни. Защото казваме истината. Защото даваме решение. А решението не е свързано с болко успокояващо хапче поради проста причина, че човека пак и отново ще има нужда. Не ставайте зависими от хора. Ставайте зависими от Бога. Това е вярата. Не искам да идвате на църква, защото тук аз ви карам да се чувствате добре. Помагам ви да се чувствате успешни. Иначе ако не дойдете на църква, веднага чувство за провал идва върху вас. Нали? И пак идвате на църква, аз говоря тук, че вие сте номер едно, вие сте супер способни и така нататък. И вие буквално изпитвате зависимост към това да идвате на църква. Това е неправилно. Човек идва на църква, нещото е станало зависим от ходене на църква, а защото не иска да се бори сам, не иска да води битка сам, понеже сам няма да успее. Той го осъзнал човека, защото се е провалял вече. Идва тук и казва, вие сте моето семейство, искам да водя битка заедно с вас, моята битка да споделя с вас, вашите битки да споделите с мене, заедно да го направим. Това е какво? Семейство. Затова, когато говорим за църква, говорим за духовно семейство, а не за организация, понеже в семейството водим битки заедно. Затова аз наричам духовно семейство, понеже вярвам, че водим битките не поединично, а заедно. Затова ако не можеш да победиш нещо, робуваш на това нещо. Отвътре робство. Библията ни казва, че всъщност ни нарича повече от победители. Това е много интересно. Имам няколко тълкования на това, какво означава повече от победители. Съм ги казвал във времето в поученията, няма се връщам на тях. Само ще ви кажа, че ако начинът, по който Бог те вижда, се видиш по същия начин и ти, твоя живот се променя тотално. Нека ви дам един пример. Една жена, която е пълна с комплекси за своята външност, своето качество отвътре също, ако се види през очите на нейния качествен мъж, тя ще бъде свободна. От комплекси за малоценност, от чувство за липса на качество и така нататък. Но тя трябва да позволи на мъжа си да бъде влиятелна власт над нея, за да може тя да се повлияе буквално от начина, по който той я вижда. За да не оспорва, за да не се съмнява, а за да приеме и да го живее това, което той я вижда. И затова съм силно убеден, че в семействата жената е това, което вижда мъжа в нея, и мъжа е това, което жената вижда в него. Ако тя го вижда като липса на мъжественост и я оспорва и доказва, че наистина не става с поведение и думи, той ще бъде това за нея. В света може да бъде много успешен, в бизнеса, в работата, където работи, защото хората да го третират по различен начин. Но ако в дома си той е третиран като господин недостатъчен и господин никой, той такъв ще се чувства в дома си. И понеже Бог ни е устроил да имаме здравословно влияние един върху друг, за да градим заедно, по същия начин работи и Господ със самите нас. Ако ти позволиш Господа да ти открие кой си в Него, ти ще се видиш по различен начин. И тогава трябва да повярваш, това, което виждаш, е истина. Нека ви дам един пример. Нека се върнем на стиха. Библията ни казва, че ние сме повече от победители. И след това има стих, който казва: стойте в свободата, в която Христос ви освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Тоест, повече от победител е онзи, който е свободен и стои в свободата си. Погледнато от този ъгъл, ние разбираме, че защо е повече от победител. Кой е повече от победител, който не му се налага да води битки, с които да се доказва, че е свободен. Той просто е свободен. Давид му се налагаше да води много битки, за да покаже, че е свободен и че е силен. На Соломон не му се налагаше да го прави. Просто всичко, което имаше и живееше, показваше, че е свободен и никой не оспорваше това му право да бъде свободен. Може да понесете още малко. Това е много сериозно, което говорим. Ако търсите практично за словото и приложимост и не разберете това, което говорим днес и не го приложите, проблема е във връзката с Бога. Така че възстановете връзката, за да разбирате Неговия език. Това е като интернет. Ако не отваряш сайт и не се отваря на компютъра, просто провери връзката си. Дали има в момента. Да повярваш на Библията без селекции на всичко е много предизвикващо за това, в което си вярвал преди. Ако си вярваш, че не си победител, а си губещ, как ще повярваш, че си победител, а Библията казва повече от това, ти си повече от победител? Продължаваме. Стратегията на Сатана, една от стратегиите е да направи някой роб, човек да го превърне в роб, чрез лъжите си. И след това, чрез това робско мислене, да го държи в неверие, понеже вярата е единственият изход, чрез който може да излезеш от робство. Следователно, вкарва човека в робство, човека стои в неверие, което го държи в това робство, и това робство продължава не ден, два, а по няколко години. Решението е вярата, а вярата е способността да видиш нещата чрез Божите очи, а не чрез твоята преценка и твой начин на мислене. Вярата е принадлежност, т.е. принадлежиш на Бога и следователно му позволяваш той да вижда нещата и да ги определя. Така проглеждаш, така си свободен, така се развиваш. Другия вариант е сляп си за истината и стоиш в робство. И съответно не вярваш. Това, което съм разбрал за вярата, тя не е кладенец в пустинята, където ожедняваш, отиваш при кладенца, напиваш се с вода, живееш как си искаш и когато имаш нужда, отново се връщаш при кладенеца. Пиваш водичка, али пак. Това не е вярата. Вярата е, ти си кладенец. От човек, който е умирал от жажда, се превръщат в източник на живот. Не само за да оцелееш някак си, да изживееш живота си с капки вода, които ти се наливат в устата по милост, а самия ти да даваш живот. Ти си кладенец. Това е вярата. Живота. Живота в тебе. Има живот в тебе. Да го дадеш това живот. Христос при кладенеца. Помните ли самарянката? Дойде да се напълни вода и Христос беше на кладенеца и той им каза: ако поискаш, мога да ти дам жива вода и няма да ожаднееш никога. Помните, нали? И тя каза: леле, префразирам, леле, това е най-изгодната оферта, която съм получавал през живота си. Толкова кладенец на километри от дома ми, няма да ходя. Страхотно. Обаче има един проблем. Вярвам, господине, тя така го нарече, вярвам, че можеш да дадеш, но не виждам почерпало. С какво ще вземеш тая вода? Значи вярваш, че може, жената повярва, че може да бъде напоена в тялото завинаги, обаче проблема беше почерпалото. Първо Христос не говореше за такава вода. Искаше да я превърне не в кладенец. Там, където отива, да дава живот. Да оживее отвътре. Понеже тя живееше в тялото, обаче беше мъртва отвътре. И Христос им предложи живот отвътре. И тя не го разбра. Така че ако слушате слово, което ви дава живот отвътре и не го разбирате, имате нужда от среща с Христос. Истинска. Което създава връзка. И започва нов живот. Това, което Христос искаше да им даде, е да ни бъде вече бедна по сърце, бедняшка отвътре, с бедняшко усещане на празнота, на живот, който няма тежест и стойност. Искаше да им каже: мога да ти дам друг живот. Истински. Аз съм убеден, че църквата няма право да говори за Христос, ако е бедна отвътре. Защото няма как да помогнеш на душевната и духовна бедност в света, ако ти носиш такава. Следователно, църквата има нужда да бъде изцелена, възстановена, изградена наново и освободена от Словото на Бога, не от човек, за да не се издига човека в култ от Словото на Бога. Нека Словото на Бога да бъде издигнато в дома ни. Църквата има едно усещане, лаодикийско усещане. Обяснявам какво е лаодикийско в откровение. Господ говори към няколко вида църкви, като им показва какви са всъщност. Към църквата в град Лаодикия казва следното. Това е Откровение 3 глава, 17 стих. И така, Бог казва на църквата. Понеже казваш богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. А ти не знаеш, че си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. Понеже те се виждаха като имащи всичко, нямаш нужда от нищо, Господ им каза всъщност си беден, сляп, гол. Но обърнете внимание върху думата сляп. Причината да не виждаш липсите си, да не виждаш по-скоро да се заблуждаваш е слепота. И накрая, 22 стих завършва, който има ухо, нека слуша. Който има ухо, който има уши, нека слуша. Тълкуването на думата ухо не е това, което всеки носи на главата си, а тълкуването е тренирано ухо, способност да чуваш. Това се тренира. Тренираното ухо, ние се тренираме да слушаме, защото сме много добри в това да говориме, поради проста причина, че много сме тренирали. Способността да чува човек се тренира. Тоест, никой дете не се ражда чуващо, нали? Прави се, че не чува, не иска да слуша и така нататък, но ние го тренираме, това дете. Помагаме в тренировката. Когато порасне и вече се отдели от родителите, то продължава да тренира само или да не тренира въобще, каквото избере. Всъщност способността да слушаш е причината или началото на твоята свобода. Защото когато се тренира в себе си да говориш, нямаш проблем да живееш в робство, да живееш и да правиш каквото си искаш. Но когато тренираш ухото си да слуша, това е начало на твоята лична промяна, лично усъвършенстване, освобождение и градеж. Затова казва стиха, който има уши, нека да слуша. Ние правим избор днес. Понеже ние винаги живеем с последствията от нашите избори. Това е живота ни. Ако мога да го опиша, какъв е живота ни, той е такъв, какви са нашите избори. Правим избор, а последствията е живота ни. Последствията от решенията ни, които взимаме. Това реално е живота ни. И затова нашите решения, нашия избор са много важни. Изключително важни. И аз бих искал днес не просто да слушаме, защото само слушането е добре, но ако няма решение, ако няма избор, нещата стават пасивни и няма развитие, няма решение на проблемите. Така че избора е важен. И ако изберете словото, което чухте днес, това ще промени живота ви. Ако изберете вашия начин, това, което смятате за разбираемо и приемливо, това ще бъде вашия начин. В вашия начин и в Божия начин винаги си има последствие. Ние живеем с последствията. Повечето от проблеми, грижи, подобни неща, които преживяваме тежки, са плод на погрешни решения. Словото днес ни помага тази проклетия върху живота ни да приключи. Защото твърде тежък, непоносим е живота, който е живот, изхождащ от погрешни решения. Твърде тежък. Някой нарича това християнство, така име Бог допуска трудности да застрадат, глупости. Ако страдаш от погрешни решения, ти страдаш от глупост. И време е да го осъзнаеш, време е да кажеш до тук. Време е това да приключи. Чуйте това послание отново и отново, докато не оживее във вас. Аз знам, че някой въобще няма да го чуят, защото са ангажирани. Но повярвайте ми, когато нещо е важно, винаги е атакувано, за да не го чуете. Така че ако има много работа, ангажименти, липса на желание дори да слушате послание, искам да ви кажа, че това е защото това послание е важно и ще ви донесе свобода. Ще ви каже начина, ще ви насочи, ще ви каже посоката. И затова чуйте го отново и отново. Никога не съм бил толкова сериозен, както днес. Хванахте ли? Причината е, защото аз заставам пред вас и просто заявявам, че робството приключи. И ако тръгнем заедно, ще растем заедно. В битки, в проблеми и грижи, но не в робство. Не е в робство. Не забравяйте, Египет е клетка, в която нямащия слугува на имащия. И бива ограбан още повече. Това прави робството, независимо в коя област е. Дали е в здраве, дали е в материалната област, дали е в интелектуалната област. Чувствате се неинтелектуално добре или неразвити, неспособни и така нататък. В която и област да работи робството, има една единствена цел. Да ви унищожи и обезличи. Така че време е това да приключи. Кажете едно амин. Днес е деня. Съжалявам, ако обичате да отлагате работата за утре, но всъщност днес е деня. Така че нека да започнем заедно. Защото духовното семейство е създадено да бъде заедно. И ако има разцепление, ако има проблем в взаимоотношенията, това е атака на Сатана върху силата ни, която се крие в това, че сме заедно. Не позволявайте нищо, абсолютно нищо, да удре вашето единство. Първо в семействата, после в духовния дом. Не позволявайте нищо да удре единство, това и прави слаби. И това е причина за провал. Пазете единството. Пазете го. Амин. Това иска да ви споделя днес. Благодаря ви за търпението, за вниманието и за приемането. И поздравяваме всички нас, всички вас, които ни гледате от нас. Ние сме един, едно в Христос и един син пред Христос и в Него. Нека така да продължи. Амен. Бъдете благословени.